O Concello de Lugo ultima os detalles para a apertura, a tan esperada apertura do novo auditorio, o Auditorio de Magoi, que, como saben, abrirá as súas portas o día 20 de decembro cun concerto, cun recital inaugural a cargo da soprano vasca Ainhoa Arteta. De feito, Ainhoa Arteta ofrecerá dous recitais, un o día 20 e outro o día 22 de decembro. O día 21 actuará a Orquestra Terranova. Dicimos que o Concello de Lugo está cos últimos preparativos. Neste momento, 12 operarios traballan xa no local para deixarlo todo en perfecto estado de revista. O máis importante, evidentemente, despois de tanto tempo pechado, é deixarlo todo pois limpo. En eso están, limpando cada unha das estancias do novo auditorio. Tamén foi retirado xa o peche perimetral de obra que durante tanto tempo, tanto e tanto tempo, foi testigo mudo desos anos nos que o auditorio estivo rematado, a obra civil rematou 8 anos, pero non abría as súas portas.